20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 12. februar 2014. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala Sveta tri jerarha. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo informacije o bogosluženjima na današnji praznik Sveta tri jerarha u Nikšiću, Podgorici i Beogradu. Albanski hakeri izvršili do sada najjači napad na sajt Srpske pravoslavne crkve. A na Cetinju je obijena Grobljanska crkva, a policija uhapsila muškarca sa Cetinja zbog tri krađe u crkvama Mitropolije Crnogorsko-Primorske, kao i krađama u crkvama na teritoriji opštine Budva. Preosvećeni episkop zapadnoamerički Maksim 11. februara u manastiru Tvrdoš služio svetu arherejsku liturgiju kojom su i završeni eparhijski dani. Vladika Grigorije zahvalio svima na simposionu Teologija u javnoj sferi u Trebinju. Iz pomisnih crkava u Grčkoj utemeljen prvi hram posvećen prepodobnom Porfiriju Kavsokalivitu.
Danas aktuelno.
Njegovo preosveštenstvo episkop Budinjansko-Nikšićki gospodin Ionike služio je danas svetu arherejsku liturgiju u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Sasluživalo je više sveštenika i sveštenomonaha eparhije Budinjansko-Nikšićke, a sabranom vjernom narodu nakon čitanja Svetog Evanđelja besjedio je sveštenik Ostoja Knežević.
Draga braće i sestre, danas kada treba reći neku riječ o ovome velikom prazniku koji proslavljamo i ovim velikim ugodnicima Božijim, prisjećam se jedne stihire koja počinje riječima: kimi dostojnimi pohvalami uvjazen svjetiteljej, kojim dostojnim riječima da pohvalimo svetitelje Svetog Vasilija Velikoga, arhijepiskopa Kesarije Kapadokijske, velikog svetitelja crkve Hristove i ugodnika Božijega, velikog borca za čistoću vjere, koji se borio hrabro i odlučno protiv jeresi onoga vremena, protiv Arijanca, pa su išli Arijanci caru, koji sam bio Arijanac, da se žale kako narod više sluša jednoga Vasilija nego njih sve, i tražili od cara da ga pogubi. Međutim, car, iako je bio jeretik, bojao se svetitelja Vasilija, jer je znao da je Bog sa njim i vidjelo se da sila Božija obitava u njemu. Koliko je on samo ostavio bogatoga nasljeđa crkvi Hristovoj, toga nasljeđa kojim se i danas mi hranimo, evo samo da pomenemo liturgiju koju je ostavio, koju služimo 10 puta godišnje, a onda sveti Vasilije puno i bogoslovstvovo i bavio se kanonima crkvenim i pisao pravila, pa kroz sva vremena od njega do danas, kada nekome u crkvi nešto nije bilo jasno, uvijek se uzme da se vidi šta je o tome napisao sveti Vasilije, i to je obično bilo bez greške i tu se nema šta ni dodati ni oduzeti, jer je on bio nadahnut sviše blagodaću i milošću Božijom.
Preosvećeni episkop je u utorak 11. februara uoči velikog praznika Crkve Božije prisustvovao večernjoj službi sa petohljebnicom, koju je u Nikšićkoj sabornoj crkvi služilo sveštenstvo arhijerejskog namjestništva Nikšićkog. U nastavku emisije kolega Gojko Samardžić će nam reći kako je bilo danas na bogosluženju u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Na praznik Sveta tri jerarha Grigorija, Palame, Jovana Zlatoustog, Vasilija Velikog u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici svetu liturgiju služio je jerej Branko Vojačić u sasluženje protojereja Stavrofora Dragana Mitrovića, starešine Sabornog hrama, protojereja Dalibora Milakovića i djakona Vlada Jeramaza. U toku svete liturgije pričestio se veliki broj vjernog naroda, a jerej Branko Vojačić na kraju obratio se vjernome narodu riječima besede u kojoj je govorio o životima ova tri svetitelja.
Neka je srećan i blagosloven praznik današnji kada proslavljamo sveta velika tri jerarha, tri velika svjetila crkve, tri velike zvijezde na nebu, svetoga Vasilija Velikoga, svetoga Grigorija Bogoslova i svetoga Jovana Zlatustoga, velikih otaca koji nas poučiše kako da ispovijedamo vjeru i do dan danas sledujemo i učimo dogmate ovih velikih otaca, učesnika velikih vasilenskih sabora. Najprije proslavljamo svetoga Vasilija Velikoga koji nas pouči kako je to Bog jedan, a trojica, i zašto mi vjerujemo u jednoga Boga. Slavimo i svetoga Grigorija Bogoslova, savremenika svetoga Vasilija i najboljega njegovoga prijatelja i saradnika, koji je opjevao sve ove dogmate divno i predivno, jedinice u trojici, trojicu u jedinici, koji je najviše dogmate crkve i tajne spjevao u pjesmama. I slavimo i svetoga Jovana Zlatustoga, nepokolebljivoga borca za pravoslavnu vjeru, za ispovijedanje i za istine vjere, neprevaziđenoga besjednika Zlatustoga.
U nastavku emisije, poštovani slušalci, donosimo i tonske zapise koji nam stižu iz Beograda. Preosvećeni episkop Lipljanski gospodin Jovan služio je danas svetu arherejsku liturgiju u Preobraženskoj crkvi na Pašinom brdu. U svijetu koji se osipa kao pijesak, crkva je Božja kroz svoje jerarhije koje slavimo svjedok tome da postoji poredak svijeta, da postoji blagodatni mir i poredak koji vlada u njoj, rekao je besjedići vladika Lipljanski gospodin Jovan.
Evo danas evanđelja koje govori o onima koji pastirstuju dušama ljudskim, a koji su lako prepoznatljivi i koje od vremena Hristovog do danas su tu s nama da crkvom upravljaju, da crkvu vode i da crkvu osveštavaju i uzvode je carstvu nebesnom. U apostolu koji smo čuli danas kaže se: dobro je utvrđivati srce blagodaću, a ne jelima. Ne jelima, zato što se tu misli na ovo zemaljsku tvar, na ono što nas čini samo običnim čovekom, u kome je zgasla ikona Božja i koji oko sebe ne prozne, prepoznaje onu višu stvarnost na koju je prizvan. Ono što treba utvrđivati, u čemu treba utvrđivati srce tako blagodaću, jeste prevashodno život u crkvi Božjoj, koja kao blagoslov Božji počiva na svijetu i uči nas tome da postoji nešto što je neprolaznije i veće od sveg svijeta oko nas. U svijetu potresenom, u svijetu koji je, kao izgleda kao da gubi temelje i kao da se osipa kao pesak u našim rukama, crkva je Božja kroz svoje jerarhe, kao što su sveti Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov i Jovan Zlatousti, koje danas slavimo, ona je svedok tome da postoji poredak sveta, da postoji blagodatni red i blagodatni mir koji u crkvi vlada.
U crkvi svetog Marka danas je episkop Remezijanski gospodin Andrej služio svetu službu Božju. Slušamo kolegu Jova Bajića.
Posebnost svete arhijerejske liturgije koju je 12. februara na praznik sveta tri jerarha u Beogradskoj crkvi svetoga Marka služio njegovo preosveštenstvo episkop Remezijanski Andrej ogledala se u tome što je u vreme liturgije pojao hor radio televizije Srbije, jedan od najboljih srpskih horova kojim je dirigovao maestro Bojan Suđić. A na kraju liturgije episkop Andrej rezao je slavski kolač esnafu beogradskih metalaca, čija su slava od davnina sveta tri jerarha. Domaćin slave bio je metalac Srećko Kovačević. Iako je bio radni dan, na liturgiji je bilo mnogo vernika, a mnogi su se pričestili. Episkop Andrej besedio je tri puta. Pre pričešća besedio je o svetiteljima koji su slavljeni, svetom Vasiliju Velikom, svetom Grigoriju Bogoslovu i svetom Jovanu Zlatoustu, a posle rezanja slavskog kolača obratio se metalcima i pohvalio njihovu pobožnost i čuvanje tradicije, a na samom kraju liturgije podelio je sa prisutnim vernicima radost što je hor radio televizije Srbije pojao na liturgiji.
Draga braćo i sestre, neka nam molitve koje smo uputili Gospodu Bogu budu na zdravlje i spasenje, kako nama ovde u Svetom Božjem hramu, tako i svima našim milim i dragim. Kako je lepo vas videti danas ovde na ovoj svetoj liturgiji u tako lepom broju, u ovom svetom hramu Svetoga Marka, na veliki praznik Sveta tri jerarha, Svetoga Vasilija Velikoga, Svetog Grigorija Bogoslova i Svetog Jovana Zlatoustoga. Kako je danas, iako je radni dan, svečana liturgija, kako imamo sreću, hvala Bogu što danas ovaj eminentni hor Radio Televizije Srbije dolazi kompletno ovde u Sveti Božji hram da ulepša ovu svetu liturgiju koju upravo napisao jedan od sveta tri jeraha, sveti Jovan Zlatoust.
Posle sečenja slavskog kolača, episkop Andrej je besedio metalcima.
I trebate da budete ponosni što ste tako lepo izabrali sveta tri jeraha za vaše zaštitnike, a mi, narod, treba vama da budemo zahvalni za sve što činite, da nam materijalni život bude prijatni. Biti član društva metalskih zanatlija, to znači blagodariti Bogu za dar koje Gospod vašim rukama i vašem umu podario, a nama je to obaveza da se molimo Bogu i za vas.
Zatim je episkop Andrej izrazio radost i zahvalnost horu Radio Televizije Srbije, što je svojim pojanjem na liturgiji proslavljao Boga.
Draga braćo i sestre i poštovani maestro i dragi članovi hora Radio Televizije Srbije, očigledno mi imamo danas ovde više razloga da se radujemo, pre svega što smo se zajedno okupili ovde da slavimo sveta tri jeraha. Sa druge strane, mislim da govorimo u ime svih vas da budemo presrećni što smo danas videli jednu žrtvu ovde, što su članovi ovoga hora pod palicom njihovoga maestra, dirigenta, nama pokazali šta je to muzika, a to upravo na dan sveta tri jerarha, jer mi moramo da priznajemo što su ono što mi muzički odradimo, da to nije kvalitet. Ali ovi ovde časni ljudi koje vežbaju, koje se okupljaju i koje ozbiljno prostudiraju note i teške partiture, oni ovde nama u Svetom Božjem hramu daju jednu pravu lekciju šta je to u stvari muzika i kako treba muziku upotrebiti na svetoj liturgiji.
Albanski hakeri izvršili su do sada najjači napad na sajt Srpske pravoslavne crkve, a web tim u Patrijaršiji bi trebalo da uskoro otkloni ovaj problem, potvrdio je Srni, glavni i odgovorni urednik sajta, otac Radomir Rakić. Ovako opasan udarac na sajt Srpske pravoslavne crkve do sada se nije dogodio, a uradili su to prije dva dana u 17 časova i 30 minuta, rekao je otac Radomir. On je naveo da se na sajtu Srpske pravoslavne crkve prvo na engleskom i albanskom jeziku pojavio logo grupa kosovskih ratnika sa muzikom i tekstom na engleskom, albanskom i srpskom jeziku. Na srpskom jeziku ćirilicom pisalo je da Albanci traže svoje teritorije i da je Kosovo Albanija. Sajt je bio dobro zaštićen. Nismo imali i ranije napada, ali nikada do sada nisu uspijevali da postave svoj logo sa nazivom grupacije koja je to učinila. Ne može da se uđe u trag odakle je napad učinjen, rekao je otac Radomir Rakić. Jedan od eksperata web tima sajta Srpske pravoslavne crkve rekao je za Beogradsku politiku da je riječ o najorganizovanijem napadu na server sajta crkve u kome je vjerovatno učestvovala veća grupa ljudi. Napad je tekao u više faza da bi se teže ušlo u trag lokaciji sa koje je izvršen. Vijest o napadu albanskih hakera na sajt Srpske pravoslavne crkve objavljen je i na jednom od najvažnijih medijskih resursa Ruske pravoslavne crkve, sajtu Moskovskog Sretenjskog manastira. Crkva na starom cetinskom groblju posvećena roždestvu Presvete Bogorodice na Cetinju, Grobljanska crkva, obijena je u noći između 10. i 11. februara, saopšteno je iz Cetinskog arhijerejskog protoprezbiterijata Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Na starom cetinskom groblju polomljene su i kamene vazne na grobovima koji se nalaze oko crkve jer su vandali te vazne koristili za obijanje hrama. Cetinski parosi su, nakon što su ustanovili šta se desilo, slučaj prijavili policiji. A bilježimo i dvije informacije iz uprave policije. Naime, crnogorska policija procesuirala je osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru muškarca čiji su inicijali DR, 36 godina, iz Cetinja, zbog osnovane sumnje da je počinio tri krađe u crkvama i hramovima Mitropolije Crnogorsko-Primorske na teritoriji opštine Budva. Sumnja se da je DR iz crkve Svete Petke u Budvi ukrao srebrno kandilo, da je iz crkve Sveti Toma u budvanskom naselju Bečići ukrao oko 400 evra i da je iz crkve Sveta Gospodja u Budvi ukrao pehar i izvjesnu količinu novca, saopšteno je iz uprave policije. O svim događajima je obaviješteno nadležno državno tužilaštvo koje je kvalifikovalo djelo, dok se na pronalaženju otuđenih predmeta preduzimaju intenzivne aktivnosti. Inače, crnogorska policija je 10. februara uhapsila DR zbog osnovane sumnje da je počinio više krađa u crkvama i hramovima na području opštine Cetinje. Također, još jedna informacija koju objavljuje Srna, dopuna prijava protiv kradljivca crkvene imovine. Uprava policije podnijela je dopunu krivičnih prijava protiv muškarca sa Cetinja koji je uhapšen zbog tri krađe u crkvama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Policija sumnja da je muškarac čiji su inicijali DR ukrao posrebreni krst i više drugih crkvenih predmeta iz crkve Sveti Jovan Krstitelj u cetinskom naselju Bajice. Postoji sumnja da je u januaru iz iste crkve ukrao i izvjesnu količinu novca iz kutije za dobrovoljne priloge, saopšteno je iz uprave policije Crne Gore. Osumnjičen je i za krađu počinjenu u oktobru 2013. godine, kada je iz crkve Svetog Jovana u mjestu Građani na području Cetinja odnio posrebreni krst nakon što je obio ulazna vrata. Policija na Cetinju preduzima intenzivne aktivnosti s ciljem pronalaska predmeta koje je ukrao DR. Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušaoci, pratite emisiju Danas aktuelno. U nastavku slušamo koleginicu Slobodanku Kapu koja će nam reći šta vas očekuje večeras u 21 čas u okviru emisije Monaško tkanje na čunku života.
Evo, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, u večerašnjem 31. po redu izdanju emisije Monaško tkanje na čunku života emisije koja govori o monaštvu i monaškom životu, a koju smo započeli 7. jula prošle godine sa blagoslovom visokopreosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, gost urednika ove emisije monaha Arsenije Jovanovića bio je svetogorac jerođakon Siluan, sabrat manastira Grigorijat. Duboko i svim srcem Sveta Gora poručuje da bi jedan život jednog pravoslavnog čovjeka trebalo da bude jedna liturgija, a centar njegovog života da bude služba liturgija, to jest evharistija i sveto pričešće, kaže između ostalog gost monaha Arsenija u večerašnjoj emisiji Monaško tkanje na čunku života, jerođakon Siluan svetogorac, sabrat manastira Grigorijat.
Jedan život jednog pravoslavnog čovjeka je jedna liturgija, trebalo bi da bude. A centar tog njegovog života je liturgija, služba, odnosno evharistije koja je u crkvi, sveto pričešće i naravno služba evharistije. Ali hoću samo da dodam da, što sam rekao, život liturgije jeste da cijela ta žrtva, ceo čovjek treba da se posveti tom liturgijskom životu. Što to znači? Da se uči od svetih otaca. Na nema svoje, onda ima Hristovo. Tako kažem, to nije moja reč. To su reči ljudi koji su zaista osjetili opitno. Ja nisam osjetio ništa od toga, ali ljudi koji su osjetili opitno, šta znači liturgija, šta znači evharistija, šta znači smirenje pred pričešćem, pred evharistijom, pred životom, živim Hristom, koji je svuda prisutan u svakom trenutku, posebno na svetoj liturgiji, i koji zaista treba da ima za centar srce svakog pravoslavnog čovjeka i svakog pravoslavnog monaha.
Još jednom napominjemo, emisija je večeras na programu u 21 čas. Mi nastavljamo dalje sa informacijama. Njegovo preosveštenstvo, episkop zapadnoamerički, gospodin Maksim, juče je u manastiru Tvrdoš služio svetu arhijerejsku liturgiju, kojom su završeni eparhijski dani u organizaciji eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. Liturgiju povodom obilježavanja slave eparhije prenosamoštiju svetog Ignjatija Bogonosca služili su njegovo preosveštenstvo vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije i sveštenstvo eparhije uz prisustvo većeg broja vjernika. Nakon što mu episkop Maksim čestitao slavu, vladika Grigorije zahvalio se svima koji su došli u sveti manastir na svetu službu. Daj Bože da uvijek slavimo i Bogu se molimo, da jedni druge učimo i poučavamo i da jedni druge ispravljamo, istakao je vladika u kratkoj besjedi nakon službe kojoj je prisustvovao i umirovljeni episkop Atanasij.
Na ovaj čudesni i blagodaću ispunjeni događaj našeg sabranja u Hristu, koji je sila i premudrost Božija, ovaj sveti dan da sećamo i proslavljamo sveštenomučenika Antiohijskoga Ignatija Bogonosca. Sećamo se jerarha crkve Božije i na prvom mjestu prvosveštenika Krista, ali ovo naše sećanje nije podsjećanje ili umna radnja, draga braće i sestre, nego odelotvorenje spasonosnih događaja Hristovi koji su jedinstveni, neponovljivi, ali su, kao što lepo kaže jedan među nama prisutni učitelj crkve, neponovljivo ponavljajući se događaji, spasonosni su. I ovo naše sabranje je ne jedan u nizu događaja, nego u istinu potvrda prethodnih događanja i događaja i iščekivanja istovremeno konačne potvrde Božijeg spasonosnog prisustva u njegovome carstvu. U tom carstvu sveti Ignatije Antiohijski Bogonosac je govorio i sve ono što je kazao o svetoj liturgiji kao istini, mjestu spasenja, obdelotvorenja, kao ikoni carstva Božijeg, on je potvrdio svojim životom.
U okviru eparhijskih dana koji su počeli 7. februara priređeni su brojni bogoslužbeni, naučni i kulturno-umjetnički sadržaj. Besjedom vladike Zahumsko-Hercegovačkog Grigorija završen je simpozion Teologija u javnoj sferi, koji je u Trebinju od 8. do 10. februara okupio eminentne filosofe, naučnike, sociologe, kulturologe i teologe. U svojoj završnoj riječi vladika Grigorije je zahvalio svim učesnicima jer su prije svega manifestovali slobodu i hrabrost javnog stava. Sagledavajući složen odnos teologije sa savremenom politikom, kulturom, naukom i društvom iz različitih uglova, izlagači su pokazali da je stvarnost, bilo da je okarakterišemo kao lošu ili dobru, i u našim rukama.
Uvaženi predavači večeras i svi koji ste ovih dana nas poučavali i besedili sa ovog mjesta, u ime svih ovih ljudi koji su ovdje i oni koji su bili ovih dana ovdje, moja je ljudska i hrišćanska dužnost da vam se najsrdačnije zahvalim na žrtvi. Danas ljudi kad postoje kauči i daljinski upravljači, bilo kakav iskorak iz tog položaja da naprave je veliki podvig. Ovdje su ljudi došli iz Beograda, iz Novog Sada, iz Zagreba, iz Sarajeva, iz Banja Luke, iz Mostara, koji je do juče, možemo reći, gorio i ostavili svoje porodice, svoje poslove i kauče i daljinske upravljače. Vjerujem da su to oni rijetki koji ne koriste ta sredstva svakodnevno, ali želio sam reći nešto nasuprot nekim opaskama da je ovaj simpozijum lišen podviga. Ali nije to najveći podvig njihov dolazak. Najveći podvig oni su pokazali u svojim izlaganjima, jer su prije svega manifestovali slobodu i hrabrost. Iz svega ovoga što smo danas slušali u ovim uistinu zanimljivim i vrlo ozbiljnim besedama, predavanju, kako god nam se sviđa, mogli smo da vidimo hrabrost javnog stava. A ja sam jedan od tih, mogao bi slobodno reći, sadašnje vrijeme nesrećnih ljudi koji zna što znači u ovom svijetu iznijeti javni stav. Ili, bolje rečeno, mišljenje u kome želite ljudima dobro, a ono ispadne na kraju da ste, kao što reče moj prijatelj Nino, ili fašist, ili ubica, ili kako se to sve može nazvati, kojim sve pogrdnim imenima. Ono što bi još htio da primijetim na kraju, to je da je ovdje postojao istinski dijalog koji naše različitosti i različitosti ljudi koji su ovdje govorili ne oštećuje, nego ih oplemenjuje i pokazuje i otkriva kao plemenite. I pokazuje da je to jedan od načina kako možemo da uzgajamo i zalivamo plemenitost u sebi. A ja i dalje ne sumnjam, nego vjerujem da je svaki čovjek plemenit i pozvan na plemenitost.
Iz pomisnih crkava večeras slušamo informaciju koja nam stiže iz Grčke. Mitropolit Langade, Lite i Rendini Jovan osveštao je kamen temeljac prvog hrama u čast nedavno proslavljenog od strane Konstantinopoljske crkve svetogorskog starca Porfirija Kavsokalivita. Vladika je izrazio nadu da će hram biti podignut u najskorije vrijeme, saopštava grčki portal Dogma. Poslije osvećenja kamena temeljca, svim prisutnima podijeljene su ikonice prepodobnog Porfirija. Bilježimo i jednu najavu, poštovani slušaoci, koja nam stiže iz Nikšića. Crkvena opština Nikšić organizuje promociju jubilarnog divot izdanja Dva vijeka Njegoša, vladika srpskog pjesništva. U promociji učestvuju episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, profesor dr. Živko Ćurković, glumac Sreten Mitrović, Miro Mrkić Ostroški, autor izdanja. Promocija će se održati u četvrtak 13. februara u sali parohijskog doma. I za kraj večerašnje emisije, poštovani slušaoci, da čujemo i kako nas vrijeme očekuje sjutra. U Podgorici umjereno oblačno, prije podne sa slabom kišom, poslije podne prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. duvaće slab do umjeren jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura 7, a maksimalna dnevna 13 stepeni. U Crnoj Gori u četvrtak umjereno oblačno sa slabom kišom, a na višim planinama sa susnježicom i snijegom. Poslije podne i uveče prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Duvaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, a poslije podne na sjeveru u pojačanju. Minimalna temperatura od minus 2 do 6 stepeni, na jugu do 10. Maksimalna dnevna od 5 do 10 stepeni, a na jugu do 15 stepeni. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuje Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.